Στο ασανσέρ σφάζουν αρνιά, στο ρετυρέ κρύα χαριά και στο μεγάλο living room με ρόπτε σαμπρ κυκλοφορούν. Στο καμπινέ πάνε συχνά και στο πιντε καβάλα προσεύχονται διαπασών. Στο λαχείο συντακτών με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 50 και μετά μας έχουν πνίξει τα πετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένη. Ρωμιοσύνη μου καημένη. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Με γες και sorry και λοιπά και με σπασμένα αγγλικά. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 60 και μετά, ανακατάβια μετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Καβάλα πάνε σινεμά, καβάλα σούπερ μάρκετ. Μπαίνουμε σ' άλλη εποχή, πιο στερεό και πιο ταχύ. Έλα σε λίμων χριστιανών και αντίσταση και γύψος. Πολυτεχνείο ξαφνικά, μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά. Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με φως. Από τα ουτ και τα ήχη κάνε χιάπηδες με τσιν. Σκυλαδικά στην εθνική δίσκο στην παραλία. Αναδελφός ελληνισμός ενώ επίκειται σεισμός. Με άλλα λόγια θα σου πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 80 και μετά να δεις τι σου έρχεται μετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Στο 90 φτάσαμε με προσταχή το βήμα να το ακολουθήσουμε γιατί καθυστερήσαμε. Όπνου του περίτοπες Κυπριακό και Σκόπια. Θεέ μου πως φτάσαμε ως εδώ, στα σύνορα του έξω από εδώ. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 90 και μετά να δεις τι σου έχω για μετά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Μα η Ελλάδα ως γνωστό ποτέ τους δεν μεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί κάποια στιγμή θα αναστηθεί. Μητέρα μεγάλο ψυχή ή φάντασμα και ζόμπι. Ας κάνουμε υπομονή το 2000 θα φανεί. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Την ονειρεύτηκα ξανά, συγκάτοικο σε ένα βραμνά. Να με ξυπνάει, με βρίσκεται.
Καλησπέρα, καλησπέρα σου ζουμπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κάπτουτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και θα είμαστε μαζί με έναν αγαπημένο συνάδελφο, με έναν δεινό ερευνητή, με έναν ακάματο ερευνητή, με έναν γοητευτικό γραφιά. Διονύση, καλώς ήρθες. Διονύση Ελευθεράτου.
Ευχαριστώ, Νίκο, για τα καλά λόγια και για την πρόσκληση.
50 χρόνια μεταπολίτευση σε λίγες μέρες. Υπάρχει ακόμα η μεταπολίτευση? Ξέρουμε πότε γεννήθηκε, ξέρουμε πότε πέθανε. Πέθανε.
Υπάρχουν διχογνωμίες για το πότε τελείωσε. Θα προτιμούσα τον όρο 50 χρόνια από τη χαραυγή της μεταπολίτευσης. Δεν έχουμε 50 χρόνια μεταπολίτευση. Το πότε ακριβώς τελείωσε είναι ακόμη αντικείμενο συζητήσεων. Αν ρωτούσες εμένα από αυτές τις εκδοχές πια προκρίνω, θα έλεγα μάλλον το 1990. Δηλαδή με το τέλος δεκαετίας του 1980 έχουμε στην ουσία μία διακυβέρνηση συνεχή παρά τα επιμέρους διαλύματα στους ρυθμούς, παρά τις διαφορές στην εφαρμογή πολιτικής και πολιτικών, έχουμε, θα έλεγα, με πυρήνα τα εργασιακά και την οικονομία, μία αντιμεταπολιτευτική περίοδο σε πολλά πράγματα.
Εσύ μπήκες στη διαδικασία, έχεις γράψει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο «Μεταπολίτευση, ένα βολικό τέρας», το τέρας εισαγωγικά και θα εξηγήσουμε γιατί. Είναι από τις εκδόσεις «Τόπος» και έχεις προχωρήσει σε μια, πώς να το πω, μια σκιαγράφηση μιας ολόκληρης εποχής. Τι ήταν αυτή η εποχή τελικά? Τι είναι αυτή η εποχή? Δηλαδή, έχεις ασχοληθεί με μια σειρά τομείς, την αποχουντοποίηση και το βαθμό που αυτή συνετελέστη, αν συνετελέστη, την κάθαρση του δημόσιου βίου, πώς όλο αυτό εκφράστηκε στο συνδικαλισμό και στους εργασιακούς χώρους, αναφέρει σε μια σειρά κέρια θέματα όπως είναι η οικονομική πολιτική, με πολύ σημαντικό ζήτημα το θέμα της αποβιομηχάνησης, τη γενιά μας την ταλαιπώρησε η υπόθεση των προβληματικών εταιριών που έλεγαν τότε. Όμως δεν περιορίζεται το βιβλίο σε αυτά. Μιλάς για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, τη μουσική, τον κινηματογράφο. Μια συνολική λοιπόν αποτύπωση και αποτίμηση αυτής της περίοδου.
Αυτό το έκανα, Νίκο, γιατί νομίζω πως αν δεν τα δεις όλα αυτά δεν θα καταλάβεις καλά τη μεταπολίτευση. Γιατί ο ριζοσπαστισμός, ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός και αυτή η πολύ έντονη τάση για αναζήτηση νέων οριζόντων είχε αντανάκλαση σε όλους τους τομείς. Είχε αντανάκλαση στο τι μουσική ακούγαμε, είχε αντανάκλαση στο ποιες ταινίες βλέπαμε, αν θέλεις είχε αντανάκλαση στο πώς κάποιοι σκηνοθέτες άλλαζαν σενάρια ή τροποποιούσαν σενάρια για να κάνουν in τις ταινίες τους, να είναι δηλαδή ταιριαστές με το κλίμα της εποχής.
Ένας έξυπνος αυτού του είδου ήταν ο Δαλιανίδης.
Βέβαια. Και μάλιστα σε μια εποχή που η ελληνική κωμωδία έπεφτε. Άρχισε να ανεβαίνει μετά πάλι στο τέλος της δεκαετίας του 70 με το Μαραγκό, το Βέγκο κτλ. Αλλά οι κωμωδίες παλαιού τύπου είχαν σχεδόν εκλείψει στην πρώιμη μεταπολίτευση. Ακόμα και οι καυγάδες μας. Λέω μας ημών των πολιτικοποιημένων. Για το ροκ, για το ρεμπέτικο, μήπως εξειδανικεύουμε το ρεμπέτικο, δεν είναι το ροκ αμερικάνικος τρόπος ζωής. Αν δεν τα δεις αυτά σε κάποιον ικανοποιητικό βαθμό το καθένα, δεν θα καταλάβεις το κλίμα της εποχής. Και αν δεν καταλάβεις το κλίμα της εποχής, θα μείνουν πολλά κενά, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την συνέχεια.
θα έλεγα έτσι εισαγωγικά στην κουβέντα μας, αν εσύ και εγώ λέγαμε ικτήραμε, ελεηνολογούσαμε τη μεταπολίτευση, θα είχαμε και ένα δίκιο, με την έννοια ότι εσύ και εγώ είμαστε ταγμένοι σε αυτό που λέμε κοινωνική απελευθέρωση, ένα άλλο σύστημα κτλ. Αυτά δεν έγιναν κατόρθωτα. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι είναι με το σύστημα, γιατί τα έχουν με τη μεταπολίτευση?
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όντως, αυτό φαντάζομαι θα το έχουν προσέξει πάντες, πρωτοστατούν στους αφορισμούς εναντίον της μεταπολίτευσης δημοσιολόγοι και πολιτικοί που ανήκουν ή πρόσκειται στα δύο μεγάλα κόμματα ή μέχρι πρότινος πρόσκειται στα δύο μεγάλα κόμματα. Έχω στο νου το παράδειγμα του κ. Λοβέρδου, Φερρυππίν. Και διερωτάται κανείς, βρε παιδί μου, εφόσον στη μεταπολίτευση αυτά τα δύο κόμματα κυβέρνησαν, ποιον πυροβολούν? Πυροβολούν τα πόδια τους? Δεν πυροβολούν τα πόδια τους. Στην ουσία θέλουν να ξορκίσουν τον ριζοσπαστισμό που προανέφερα. Αυτό είναι το πρόβλημα για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί αυτός ο ριζοσπαστισμός οδήγησε σε κοινωνικά συμβόλαια, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτό τον κλεισαρισμένο κάπως όρο που ήταν της μόδας σε παλιότερες δεκαετίες, αλλά κοινωνικά συμβόλαια που απήχαν από αυτό που η πολιτική και η οικονομική εξουσία αρχικά θα ήθελαν. Να το πω διαφορετικά.
Να το πω εγώ αυτό πλειονότητα, που λες, ναι. Όπως το διάβασα μέσα στο βιβλίο,
ναι, ναι.
Για όλους αυτούς είναι κακό πράγμα για ένα θέμα όπως είναι η αύξηση των εισιτηρίων στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. εκείνη την περίοδο, 76-75, να γίνεται μια διαδήλωση 40.000 ανθρώπων.
Ακριβώς.
Αυτό θέλουν να ξορκίσουν.
Ένα αυτό, ακριβώς. Ένα αυτό, θα έλεγα ότι συμπληρωματικό είναι κάτι ακόμη. Αν θαυτεί αυτή η περίοδος και τα όσα έγιναν σε αυτή την περίοδο, θαυτούν και διάφορες αλήθειες που όταν εξετάζουμε ορισμένα δόγματα, ας πούμε οικονομικά, αυτές οι αλήθειες ενοχλούν. Για παράδειγμα, υπό την πίεση των διεκδικήσεων, πριν έρθει το οστικό κύμα της πετρελαϊκής κρίσης του 1979, της δεύτερης διεθνούς πετρελαϊκής κρίσης δεκαετίας του 70, είχαν δοθεί σημαντικές αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς. Πολύ σημαντικές αυξήσεις. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, αν δεν είχαν κερδιθεί αυτά τότε, σε πόσο δυσχερέστερη θέση ήταν η ελληνική κοινωνία και μάλιστα ανάμεσα στις μιλόπετρες των δύο πετρελαϊκών κρίσεων και των αντανακλάσεων που αυτές είχαν στο εσωτερικό. Αλλά στην κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Ταυτοχρόνως όμως, αν δει κανείς τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, θα διαπιστώσει πως εκείνα ακριβώς τα χρόνια, για μία τριετία, ήταν τα μοναδικά χρόνια αποκαταβολής στατιστικής στην Ελλάδα που η επίσημη ανεργία έπεσε κάτω από το 2%.
Την περίοδο των αυξήσεων.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν.
Και εδώ για να μην διαμορφώνονται παρανοήσεις στον κόσμο, οι αυξήσεις αυτές κερδίθηκαν μέσα από τεράστιους μαζικούς συνδικαλιστικούς απεργιακούς αγώνες σε μια εποχή που δέσποζε η λογική του Λάσκαρη ότι θα καταργούσε την πάλη των τάξεων και ο νόμος 330.
Εξαιτίας του οποίου απολύθηκαν, αν σωστά θυμάμαι το νούμερο, 15.000 εργαζόμενοι. Ούτε 100, ούτε 200, ούτε 300. Ήταν σκληρή μεταπολίτευση. Οι μάχες της ήταν σκληρές. Δεν ήταν μια περίοδος γενικής ευεξίας επειδή είχε πέσει η Χούντα. Υπήρχε ευεξία, υπήρχε αισιοδοξία, υπήρχε η κυριαρχία ενός συστήματος αξιών που εμπεριείχε την αλληλεγγύη. Όλα αυτά υπήρχαν. Υπήρχε εξωστρέφεια. Υπήρχε ο κόσμος που ήθελε να διασκεδάσει και να μάθει νέα πράγματα. Αλλά υπήρχαν και σκληρές συγκρούσεις. Πολύ σωστά λες, Νίκο, πως αυτά κατακτήθηκαν κατόπιν συγκρούσεων. Άρα λοιπόν, κάποιος που θα το μάθει αυτό θα κοντοσταθεί όταν ακούσει πως πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο κακά. Κάτι που ακούσαμε κατά κόρον στην πρώτη περίοδο των μνημονίων. Πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο κακά. Ή θα πέσουν πολύ οι μισθοί μας, ή θα ξεφύγει η ανεργία. Εκείνη την περίοδο, αυτό το μύθευμα διαψεύστηκε από την αρνητική πλευρά. Αν δηλαδή στο τέλος δεκαετίας του 70 διαψεύστηκε με τη θετική εκδοχή, ότι δηλαδή είχαμε ταυτοχρόνως και αύξηση των μισθών και μείωση της ανεργίας εκεί που δεν είχε ξαναπέσει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας, την περίοδο των μνημονίων είχαμε τον τέλος αντίστροφο. Είχαμε στα τάρταρα τους μισθούς και την ανεργία κοντά στο 30%. Την επίσημη, γιατί πραγματική, όπως πολύ καλά ξέρουμε, ήταν μεγαλύτερη.
Βασικά εργαλεία της σημερινής ιδεολογικοπολιτικής προπαγάνδας του συστήματος, όπως για παράδειγμα τη θεωρία των δύο άκρων, αυτή την ελεηνότητα, τη βρίσκουμε τότε?
Ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρεις πολύ καλά, γιατί ακόμη και αν δεν είχες διαβάσει το βιβλίο, θυμάσαι πολύ καλά τη θεωρία του αριστεροχουντισμού. Πως όποιος διεκδικεί Όποιος αμφισβητεί την πολιτική της κυβέρνησης, εν προκειμένου της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, είναι ή νοσταλγός της Χούντας ή ακροαριστερός, και αυτά τα δύο άκρα εκ των πραγμάτων συνενώνονται. Μία πολύ ρηχή προσέγγιση, η οποία συνοδευόταν από μία απίστευτα, να την πω απροκάλυπτη, εν πάση περιπτώσει απίστευτα αισθητή ανοχή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εκείνης εποχής και διαφόρου μηχανισμού της κυβέρνησης Καραμαλή προς το ένα άκρο. Δηλαδή εδώ ανακαλύπτονταν οπλοστάσια όπως εκείνο τότε προφυλακής και Γιουκαλέτζης, γνωστός αστέρας του ακροδεξιού χώρου, που το μέγεθός του θα λέγε κανείς πως ήταν ικανό για επιχειρήσεις ανακατάληψης Σαϊγκόν. Και ο υπουργός επέμενε στη γραμμή, ο υπουργός δημόσιας τάξης εκείνης εποχής. Τρεις είχαν περάσει. Σολονγκίκας, γνωστός και μη εξαιρεταίος, μετά Σταμάτης και μετά Μπάσκος.
Ο οποίος επέρετο μάλιστα αυτός ότι εμένα μου πρότειναν ηχουντική να γίνω μέλος.
Να γίνω αντιβασιλέας και εγώ αρνήθηκα, άρα είμαι αντιχουντικός. Αυτό είχε υποθεί στη Βουλή. Νίκο, είναι πασίγνωστο πως και ο Γκίκας και ο Αβέροφ τοποθετήθηκαν αντίστοιχα στα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας για να ησυχάσει το βαθύ κράτος. Έτσι, αυτό που λέμε το βαθύ κράτος και η πολύ σκληρή εθνικοφροσύνη. Αυτό ήταν πασιφανές. Είχαμε λοιπόν δηλώσεις του τύπου «Μην υπερβάλλουμε, αυτά όλα είναι ασήμαντα, είναι ασήμαντα, είναι ασήμαντα». Μέχρι που ακροδεξοί έφτασαν στο σημείο, όπως είμαι βέβαιος πως θυμούνται οι ακροάτριές σου και οι ακροατές σου, όσοι τουλάχιστον έχουν την ανάλογη ηλικία, ενδεχομένως στην νεότερα να το έχουν διαβάσει, να βάζουν βόβες σε κινηματογράφους την ώρα που παρακολουθούσε κόσμος. Ήταν κατάμεστη κινηματογράφη. Δεν έκανα μια συμβολική κίνηση γιατί παίζονταν ένα έργο που δεν τους άρεσε. Δηλαδή, ήθελα να υπάρξουν τραυματίες και υπήρξαν, και ή δυνατόν και νεκροί, που από ευτύχημα δεν υπήρξαν.
Για να πιάσουμε το νήμα του τότε με το σήμερα και πόσο έολα και με έψιλον και με αλφα γιώτα έολα είναι αυτά τα οποία λέγονται στο επίπεδο της προπαγάνδας αλλά και της ακολουθούμενης πολιτικής. Για πες μας αυτήν την ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Α, ναι, βέβαια. Αυτό είναι μια ιστορία που μας πάει λίγο πίσω. Μας πάει,
είμαστε στη Χούντα.
Ναι, είμαστε στη Χούντα, γιατί σε κάποιους τομείς, για να καταλάβεις το τι γινόταν στη μεταπολίτευση, πρέπει να δεις τι γινόταν προς το τέλος της Χούντας. Δηλαδή, πρέπει να δεις ποιο ήταν το ιδιωτικό επίπεδο του 73-74, για να καταλάβεις γιατί ο κόσμος άρχισε να διεκδικεί με μεγάλη ισοδοξία και μεγάλο δυναμισμό από το 75 και κυρίως από το 76 και μετά. Είναι γνωστό.
Θέλει η Χούντα να φέρει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ακριβώς. Αλλά να το πάω λίγο πιο πριν, γιατί εκτός από αυτό που διάβασε στο βιβλίο Νίκο, υπάρχει και το εξής. Η Χούντα διαστόματος Παπαδόπουλου ήθελε να προωθήσει μια ιδιωτικοποίηση και στην ανώτατη εκπαίδευση, επειδή όμως εκείνη την εποχή ήταν ανίκουστο αυτό το πράγμα. Το 1968 το εξήγηλε και το έκανε με κάποιο τρόπο, άνοιγμα της τεχνικής εκπαίδευσης, της τεχνολογικής εκπαίδευσης στους ιδιώτες, και θα παραμείνουν τα πανεπιστήμια στο δημόσιο, θα έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Η Κερκόπορτα άνοιξε με βάση την τεχνολογική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως και σε πανεπιστήμια έγιναν πειράματα, κυρίως στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο οποίο έχει Διεθνής Τράπεζα τον πρώτο λόγο. Στην ουσία ήταν, θα ήταν υπερβολικό να πω, ένα παραμάγος της Διεθνούς Τράπεζας, αλλά εκείνη έκανε στην ουσία κουμάντο με διάφορους τρόπους που εν πάση περιπτώσει δεν είναι της ώρας, και ίσως να μην είναι τυχαίο πως εκείνο ακριβώς το πανεπιστήμιο εκτελούσε χρέη πρίτανη ένας απόστρατος στρατιωτικός, ο Τάγαρης. Προς το τέλος όμως η Χούντα ήθελε να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση και στα πανεπιστήμια. Μία λοιπόν επιτροπή, πλήρως ελεγχόμενη από αυτή φυσικά, έκανε μία εισήγηση. Εκείνη την εισήγηση τη διάβασε το περιοδικό, τη διάβασαν οι άνθρωποι του κεντροδεξιού περιοδικού Πολιτικά Θέματα, σοβαρού περιοδικού της εποχής. Τον Οκτώβρη του 1973 υπήρχε μια ελευθεροστομία τον Οκτώβρη του 1973, διότι δεν μπορούσε να μην υπάρχει εφόσον πήγαινε το πράγμα για τη λεγόμενη φιλελευθερωποίηση, θα ανάβανε ο Μαρκεζίνης. Και να μην τα πολυλογώ, γιατί μας πιέζει ο χρόνος από ό,τι κατάλαβα, αυτό που είπαν τα πολιτικά θέματα, είπαν όχι και έτσι. Πού ξανακούστηκε να παραδίδουμε σε ιδιώτες την ανώτατη εκπαίδευση και να καταρτίζουν προγράμματα αυτή η ξενετερία, αυτή η ξενετερία, αυτή η ξενετερία. Δεν είναι αυτή η παιδεία. Αυτό το έλεγαν τα κεντροδεξιά πολιτικά θέματα τον Οκτώβριο του 1973. Κάποιοι βεβαίως, και γι' αυτό εικάζω ότι με κάλεσαν να σχολιάσω αυτό, ανακάλυψαν τους τελευταίους μήνες μια ψεύτικη πραγματικότητα. Πρόβαλαν το μύθευμα ότι τάχα μου η Χούντα ήταν εκείνη που ήθελε τον αυστηρά δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων, ουδέν ψευδέστερων.